Bore yma, a fe siaradodd Huw ar Dameg mab y Fradlon, a pwysleisio gras Duw tuag ato ni. A'r ffordd mae Duw yn ymwneud efo ni wrth i ni ddod nôl ato fe, mae e yn yn caru ni ac yn yn disgwyl amdano ni ac yn gofyn i ni ddod. Ni eisiau troi at ddameg arall heno, yn llo ddamweiniol, felly dyn ni ddim wedi siarad yn gilydd. Ni eisiau troi i edrych ar ddameg yr heiwr. Yn syml iawn, dwi ddim yn honni bod yna'r ddymder mawr yn yr hyn dwi eisiau ddweud, ond yn syml iawn, jyst eisiau edrych ar ddameg yr heiwr. Dwi jyst eisiau sôn am elfen, falle sydd wedi'n haro i yn ddiweddar ynglyn â hyn. Nawr, i ni siwr o fod yn gyfarwydd iawn gyda dameg yr heiwr, allwn ni siwr o fod bob un o'n ni sydd yma adrodd yr hanes. Ond os edrychwch chi ar yr hyn sydd yn dod lan fan hyn, yr hyn sydd wedi, wel, neu'r ffordd dwi wedi edrych ar y dameg yn y gorffennol, a dwi ddim yn gwybod. Os yw hyn ddim yr un fath â chi, wedyn meddwch chi fi just fi yw e. Ond wrth sôn am y ddameg, dwi wastad wedi meddwl am yr heiwr i fod yr Duw yn hau'r had a'r eglwys a chrisnogion o fewn yr eglwys yn hau'r had allan. A fel chi'n gweld yn fyna, fi wedi trio wneud rhyw lun o'r adeilad eglwys fel petai lle mae'r o ble mae'r had yn cael ei hau i bobl eraill. Ac felly, dwi wedi bod, mae'n siŵr mae'n perspektif i o edrych ar y ddameg, yw meddwl am yr had yn cael ei hau y tu allan fel petai. Yeah? So, ni'n sôn am pan ni'n rhannu'r efengil, bod yr efengil yn syrthio ar wahanol fathau o dir a bod pobl yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd. A dyna o'n ystyried oedd e. Felly ni'n sôn amdano ni yn estyn allan neu rhannu'r efengil i bobl eraill ac wedyn chi'n mynd i gael gwahanol fathau o ymateb i yr efengil, i air Duw. So chi'n cael lle mae'r adar yn mynd ar yr had yn syth neu mae'n syrthio ar dir Ceregog neu'r tir Dreiniog a bydd peth yn syrthio ar dir sydd yn addas. Ar rhyw fath o syniad simplistic, wel, 25% o'r gwaith sy'n mynd i fod yn effeithiol fel petai, mae'n rhaid ni ddisgwyl bod y gwaith rhannu'r efengil, bod llawer ohono fe'n aneffeithiol bydd yn syrthio ar dir arall. Ond fe ddarllenes i rhywbeth, a dwi ddim yn cofio nawr yn union ble nes i ddarllenau. Ond oedd wedi newid, just mewn rhyw ffordd syml iawn, newid yn syniad i ynglyn â y ddameg, lle nid o angen reidrwydd ni yn edrych allan, ond sut mae'r gair yn cael ei rannu o fewn yr eglwys? Bod y ddameg yr un mor berthnasol i'r ffordd ydy ni'n ymateb i air Duw. So nid rhywbeth ni a nhw yw e, ond beth yw ymateb, beth yw'n ymateb ni i air Duw o fewn yr eglwys? Ydy'n boeth na? Ydy pobl yn eitha boeth? Chi eisiau agor ffenestri falle os oes mwy o... Yn gweld pobl yn chwysu ac yn... Diolch Chris. A fel chi'n gweld, dwi jyst wedi newid, hynny yw, yn syml iawn, jyst symud yr adeilad os chi am, a bod y tir gwahanol o fewn yr eglwys yn ogystal â tu allan. Dwi'n dweud bod y syniad blaenorol gen i yn anghywir, ond yn wir, mae'r gwahanol fathau o dir o fewn yr eglwys a yn y ffordd i ni'n ymateb i air Duw yn wir i ni hefyd. A dwi'n meddwl mae'r neges wedyn yn heriol iawn mae di herio fi, mae'n parhau i'n herio i. A mae'n siŵr beth sydd yn anodd pan mae gair fel un yn heriol yw i barhau i edrych arno ni'n hunan. Achos yn aml, fy ymateb i pan mae'r gair heriol yn dod falle, mae pobl chi'n clywed rhywbeth a chi'n meddwl, o ie, gobeithio bod so'n gwrando nawr, a gobeithio bod so'n... Codd a ni'n meddwl am bobl eraill, a mae'n bwysig fi'n meddwl bod ni'n meddwl sut mae hwn yn berthnasol i ni o fewn yr eglwys. Achos allwn ni'n feddwl, wel, ni mewn eglwys efengylaidd Gymraeg, ni'n ddiwygiedig iawn, mae'n athrawiaeth ni yn gywir iawn ac yn y blaen ac yn y blaen. A weithiau, ni'n gallu meddwl, na, mae popeth yn iawn, dyw hwn ddim yn berthnasol o angen reidrwydd i ni. Ac felly, yn syml iawn, a falle yn fyr iawn gawn ni weld nawr siwdeithi, dwi jyst eisiau edrych ar y pedwar tir, nid o safbwynt nhw allan fanna, ond o safbwynt ni yn fan hyn. Felly, y tir cyntaf sydd yn dod, ydy yr had sydd yn syrthio ar y llwybr. Ac i ryw raddau, mae hwn yn eitha eglur, mae'n esbonio ei hunan mewn gwirionedd. Beth sy'n ganddo ni yw esboniad Iesu Grist. A dyna sydd yn ddiddorol pan chi'n edrych ar y darn. Mae ydych chi y ddameg ar y cychwyn, Iesu'n dweud y ddameg, ac ar diwedd y darn y thrin ddarllen. Ond mae'n ddarn bach arall yn y canol yn does, lle mae Iesu yn dweud, lle ni'n cael yr esboniad, dechreuodd rhai o ddwy gwmpas gyda'r deuddeg i holi am y damhegion. Ac ti'n ddim yn siŵr am beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n amlwg, na nid o angen reidrwydd nhw allan fyna, oedd yn cwestiynu beth oedd ystyr y ddameg, ond disgyblion ar bobl oedd o'i gwmpas, bobl oedd yn gwybod. A mae'n amlwg nad yw nhw'n deall. Ac felly mae'n bwysig, dwi'n meddwl, bod ni'n yn ystyried hynny. A dyma yw esboniad Crist o'r ddameg ac o'r rhan yma. Dyma rhai ar hyd y llwybr lle'r heir y gair. Hynny yw, yr had ydy gair Dyw. A ni'n clywed gair Dyw o sil i sil. Mae pawb yma wedi bod mynychu o'i dfaon ac yn clywed gair Dyw yn reoledd. I ni'n neud e. Beth yw'n ymateb ni'r gair? Beth sy'n digwydd i air Dyw pan yn ni'n clywed e? A mae'n bosib bod rhai o'n ni yn y sefyllfa yma. Cyn gynted ac y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau yn hyd. Mae'r gair yn dod, a ni'n mynd, dyw hwnna ddim i fi. Dyw e ddim berthnasol i fi. Dim dyna y bywyd dwi eisiau, dim dyna dwi ddim eisiau rili clywed e, fi yma. A falle, chwm, mae hwnna'n gallu bod, falle bod ni'n gallu bod yn ymosodol iawn math o beth yn y sefyllfa, ni'n gallu dweud yn glir, dwi ddim eisiau clywed. Mae hefyd yn gallu bod yn, neis iawn, diolch yn fawr, ni'n gallu ymateb yn eitha parchus, a dal anwybyddu gair Dyw. Mae fel pe bai Satan yn dod am cipio'r gair oddi wrtho ni, heb ymateb. A does na ddim tyfiant, does na ddim ymateb o gwbl i air Dyw. A'r her i ni yw cwestiwn ni, a'i fanyn ydyn ni. Ydyn ni yn gwrando, ydyn ni'n clywed gair Dyw a'i peidio. Achos mae ne sefyllfa, mae ne bobl, dyma mae'r ddameg yn dweud, sydd yn clywed gair Dyw, a ddim yn ymateb, methu ymateb, a mae lle i ni herio'n hunen a'i fynyn i ni, ac a'i fynyn ni eisiau bod. A'i dyna yw'n sefyllfa ni. Yr ail sefyllfa yw yr had sydd yn syrthio ar dir creigiog. Be mae'n dweud, pan glywant hwyr gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. So, mae'n derbyn y gair, yn clywed y gair, ac yn derbyn e yn hapus iawn. Mae hwn yn gret. Dwi'n hoffi'r gair ma'n i'n clywed. Dwi'n cael boddhad ohono fe. Mae fe'n rhoi pleser. Dwi'n cael rhywbeth allan ohono. Ond, Mae'r esboniad yn mynd ymlaen. Nid oes ganddynt wreiddyn yn ddynt i hunain, a thros dro y maint yn para. Yna, pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. Beth oedd yn haro i fan hyn yw, nid oes ganddynt wreiddynt yn ddynt i hunain, dyn ni ddim yn gwybod beth yw maint y gwreiddyn pa mor faint mae gair diw wedi wreiddio yng nghalonau yn gilydd. Ni ond y gallu edrych ar y calon yn hunain. Ond beth sy'n cael ei ddweud fan hyn yw dros dro y maint yn para. Ac i fi o edrych ar hwn yn y gorffennol, chi'n meddwl, wel, mae'n bobl yn dod, mae'n clywed y gair a wedyn ar ôl cwpl o fusoedd chi byth yn gweld nhw eto, math o beth. Dyw dros dro ddim o angen reidrwydd yn golygu rai misoedd. Mi ellith e fod yn rai blynydde. Mi ellith e fod yn nifer, felly e fod yn ddegawdau. Lly ni fel pe bai ni yn clywed gair Duw yn llawen, ond be mae'r adnod yn dweud yw pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair. Wedyn, dyna pryd mae'r pineus gwreiddyn ganddo ni neu beidio yn cael ei ddangos. Pa mae'r presiwr yn dod. Ac i ni falle, mewn cymdeithas ddosbarth canol, Gymreig, hyfryd iawn yng Nghymru heddiw, does na fawr ddim gorthrymder o achos y gair. A mewn ffordd dyma di'r her o bosib, does na ddim erlyd oherwydd y gair. Bydd ddim digwydd pe bai. Ni di holi un, falle yn llestri pryd, yn darllen, beth ydyn nhw, Maureen Wise o fi, o'n i'n cymysgu lampyn, o'n i'n cymysgu efo rhywun ar. Maureen Wise yn sôn am bobl yn dwyrain Ewrop, Moldova. A jyst y sefyllfa oedden nhw o tani yn fanna, ni'n falch iawn, ni'n ymfalchu o'n i'n diolchgar iawn am yr adeilad yma, oedden nhw'n cwrdd mewn coedwig, mewn pabell. Ond oedden nhw yn cwrdd yn y goedwig, yn y babell, am busoedd, hynny yw mewn geiafau, tipyn gwaith na'n rhai ni. Hynny yw, pan oedd gorthrymder yn dod, oedden nhw dal wrthi achos bod gwreiddyn yr efengyl wedi cydio yn eu bywydau nhw. Fethon nhw na un sil oedd pobl wedi ffindio'r babell a wedi mynd â'i o'na. O'n nhw dal i gwrdd yn y goedwig heb y babell. Hynny, pan oedd gwrthrymder yn dod, o'n nhw'n ymlaen. A'r her mewn ffordd i ni gwestiynu, beth am yn gwreiddi ni? Faint i ni wedi gwreiddio yn yr arglwydd Iesu Grist? Pan ddaw gwrthrymder, a mae'n fwy tebygol o ddod, mae'r gymdeithas o'n cwmpas ni yn newid, yn mynd yn fwy gelyniaethus i'r efengyl. Beth fydd yn sefyllfa ni wedyn? I ba raddau ni wedi gwreiddio'n hunain yn yr arglwydd Iesu Grist, fel pan ddaw gwrthrymder, fe fyddwn ni wedi tyfu, fe fyddwn ni yn medru parhau i dyfu. A dwi'n meddwl mae'n her yn fanna i ni ystyried, nid nhw allan fanna, ond amdano ni. Beth fydde'n digwydd i ni? Achos mae'n bywydau ni'n go braf. Mi allai dros dro na bara am gyfnod go hir cyn bron bod ni'n cael yn herio ac mae werth i ni ystyried am hynny. Y trydydd tir yw y tir sydd yn syrthio ymlith y drain. Mae eraill sy'n derbyn yr ha, derbyn gair Duw, ymlith y drain. Dyma rai sydd yn clywed y gair, a beth sylwch chi, beth sy'n digwydd i'r had yma, mae'n tyfu. Rhyw fath ar had ar y tir creigiog, mae'n y dyfiant, mae'n ymddangos fel se bod yna fywyd addas yna. Dyma'r rhai sydd wedi clywed y gair, ond mae gofalon y byd hwn a hudoliaeth golid a chwantau am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair ac yn mae'n mynd yn ddifrwyth neu'n ddifrwyth. Mae'r bobl yma yn clywed y gair. Mae'n ddirbyniad o'r gair achos mae'n dyfiant i ni medru ymateb i'r gair. Ond, be di'r her yn fan hyn? Be di'r ymosodiad os offech chi fan hyn? Efallai bod hwn yn hynod addas i ni yn y gymdeithas sydd ohoni. Gofalon y byd hwn. Hudoliaeth golyd. A chwantau am bopeth o'r fath. Dyma mae Chris yn dweud fan hyn. Yw bod gofalon y byd hwn yn ymosod arno ni, os chi am. A mae'n y le, falle, i ni gwestiwn ni i baraddau i ni yn cael yn tynnu mewn gan hyn. I ni meddwl, wel, iawn, pobl eraill, ond os i ni'n edrych arno ni'n hunan, i baraddau i ni'n cael yn cymryd drosodd, os chi am, gan ofalon y byd hwn. Lle ni yn blaenor ieithi pethau eraill heblaw ym Grist. Hynny yw, mae'n, dwi'n meddwl, yn aml, falle nad i ni'n sylweddoli faint mae ethos a meddylfryd y gymdeithas o'n cwmpas ni wedi mynd mewn i ni. I ni'n cymryd pethau'n ganiataol, efallai na ddyle ni. Eto, o'n i'n sôn am dwyrain Ewrop, oedd yna sôn am Grisnogion yn yr Ukraine pan oedd yr rwsied yna yn y blaen. Oedd dan nhw'r opsiwn i symud o'r Ukraine dros y ffin mewn yr Almain. Ac i sort of gorllewin Ewrop. Do'n nhw ddim eisiau gwneud hynny achos bod nhw'n ofni y materoliaeth oedd yn y gorllewin. Ac i ni sydd yn byw yn ei ganol e, tybed i baraddau mae'r materoliaeth na eisoes wedi cael gafel arno ni, ac i baraddau mae fe yn effeithio ar ein cyrddediad ni. Hynny yw, mae'n rhywbeth mawr fan hyn. Hynny yw, os chi'n meddwl am gofalon y byd hwn, i ni roi teulu, ffrindiau, yn iechyd, yn gwaith, yn hamdden, pethau falle sydd yn hollol dderbyniol, ond i baraddau ni'n roi nhw, neu maen nhw wedi cymryd drosodd ein bywydau ni fel bod nhw yn llesteirio ar ein bywydau ysbrydol ni. Os chi'n meddwl am hudoliaeth golyd, i ni byw yng nghanol cymdeithas lle mae arian a materoliaeth yn rhemp. Hynny, dos neb ohono ni yn byw mewn clodi. Fi'n siŵr ethyn ni gyd mewn i tai yn gilydd heno, i ni'n byw mewn mwythusrwydd rhyfeddol. A does dim byd o'i le o angen reidrwydd ar hynny, ond mae'n erybydd yn fan hyn ynglyn â bod hynny yn medru stopio ein tyfiant ni, stopio ein ffrwythlondeb ni fel Crisnogion ac yn gallu cymryd drosodd. Achos yr hyn dwi'n meddwl sydd yn ddiddorol fan hyn yw beth sydd yn digwydd, be mae'r drain yn gwneud ydy tagu'r gair. Nawr dwi'n tagu, rhaid sy'n mynd yn rhi fanwl amdano, dwi'n tagu ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd fel na, dwi'n ddim fel dienyddio ar y gilotin. Mae'n broses ara, yn dwi? A falle bod yna rybydd i ni fan hyn bod y tagu yma o ran gofalon y byd, neu'r tagu efo hudoliaeth golyd, dyn ni ddim yn mynd i sylweddoli fe bron tan bod yr i hwyr, achos mae'n mynd i dyfu yn araf a mae'r tagi yn dod yn dynach yn dynach gan bwyll bach. Ond mae'n bwysig bod ni yn ymwybodol bod hwnna'n medru digwydd a tew proses araf. Hynny yw bod ni yn mynd, fel mae'r llais yn dweud, eyes wide open. Yn ni'n gwybod bod hynny o bosib yn medru digwydd a bod angen ni fod yn ymwybodol o hynny. Ac felly, bod ni yn rhoi gair Dyw yn gyda, bod ni yn ymladd yn erbyn hyn a bod ni yn ymwybodol o'r ymateb yma lle mae y byd o'n cwmpas ni yn medru effeithio arno ni. Pedwerydd tir, sori, cyn bod ni'n sôn am pedwerydd tir, canlyniad mae'n mynd yn ddi ffrwyth. A dyma'r pwyslais y ddau dir ola yw'r ffrwyth. Hynny yw nid tyfiant allanol fel y cyfryw, ond bod na ffrwyth. Ac felly y tir ola ydy y tir da sydd yn derbyn gair Dyw. Maen nhw'n clywed y gair ac yn ei groesawu. Hynny yw, ond mae'r esiamplau blaenorol wedi gwneud hynny hefyd, heblaw am yr un cynta. Maen nhw gyd, mae'r tri ola wedi clywed y gair a'i groesawu. Ond mae hwn yn wahanol achos mae'n dwy'n ffrwyth hyd ddeg ar hugain a hyd drigain a hyd ganwaith gymaint. Felly mae'r tir da yn clywed y gair yn croesawu ac yn dwy'n ffrwyth. A be darodd fi fan hyn yw faint o ffrwyth sydd yn dod fan hyn. Achos ni'n aml yn gallu meddwl, wel, ni'n datblygu chydig bach o ffrwyth. Beth sy'n digwydd fan hyn, mae'r lleiafswm bron mae'n sôn am yn 10 ar 20 gwaith yn fwy, neu yn 60 gwaith fwy, neu ganwaith yn fwy. Hynny yw, mae'r ffrwyth sy'n dod ar y tir da yn enfawr. Mae'n rhyfeddol mewn ffordd. A dyna, falle dylen ni fod, yn dwy'n y ffrwyth 30 gwaith yn fwy, 60 gwaith yn fwy, 100 gwaith yn fwy. A dyna sydd yn digwydd lle mae'r tir da. A hwnna falle yn her unwaith eto i ni, ynglyn â y ffrwyth. Achos dyna, yn enwedig y ddwy esiampl yma, dyna mae'n gyfeirio ato. Mae'r un cynta yn cael ei tagu gan y byd o'n cwmpas ni i fynd yn ddiffrwyth. Mae'r tir da, clywed y gair, yn ei groesawu fe, ond wedyn yn dwy'n ffrwyth. Felly, yn hynny, beth yw'r ffrwyth? Stroedd i'r un nesaf, fyddwch chi'n gyfarwydd a Galatiad 5. Ffrwyth yr ysbryd. Cariad. Mae Derek wedi wneud cyfres yn dod ar hyn. Dylen ni, hynny Derek nawr, byddwn ni'n troi off a byddwch chi'n gorfod adrodd nhw i gyd yn ei trefn gywir. Cariad. Llawenydd. Tangnefedd. Goddedd garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybleth. Jyst meddyliwch jyst am eiliad am y ffrwyth yna, a meddyliwch ych hunan i ba raddau mae'r ffrwyth yna i weld yn y bywydau ni. A pha agweddau mewn ffordd sydd angen i ni, hynny yw, dyn ni ddim yn datblygu y ffrwyth yna, ffrwyth yr ysbryd yw e. Ond mae'n ei bethau ni medru wneud i annog i fod yn barod i gael y ffrwyth yma yn datblygu yn ein calonnau ni. Pan mae'r rhain yn amlwg, maen nhw'n amlwg iawn ydyn nhw yn y byd sydd ohoni, fe fyddwn ni'n sefyll allan pe bai rhain yn hollol glir yn y bywydau ni. Os droed i mlaen, Rhufeiniad 12, adnod 9 ymlaen, ni ddim yn disgwyl i chi ddarllen nhw i gyd yn syth, ond dwi jyst wedi mewn ffordd gwahanu'r adnodau wrth ei gilydd. Achos mae'n nifer o ffrwythau, os chi am, amlygiadau bywyd y Cristion yn wresog eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Yn ddi-orffwys eich ymroddiad. Gwasanaethwch yr arglwydd yn ddi-orffwys ein ymroddiad. Yn barod cyfrannwch at reidiau'r saint a byddwch yn barod eich lletu garwch. Byddwn eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Hynny yw, dyma di'r math o ffrwythau sydd i fod i gweld yn ymbywyd. Hynny, wrth i ni ymateb yn addas i air Dyw. Garwch ni feddwl, jyst i gofio, beth yw'n ymateb ni i air Dyw. Ydy ni yn fodlon ac yn ddigon hapus i fod yma, ond i anwybyddu gair Dyw i adael i Satan fynd ar had allan o'n colonnau, achos mewn gwirionedd, does ganddo ni ddim diddordeb. A oes gwreiddyn cadarn ganddo ni yn yr arglwydd Iesu, fel pan ddaw gorthrymder, pan ddaw trafferthion ynglyn â gair Dyw, bod ni wedi'n gwreiddio i fedru sefyll a thyfu. Y ddau wylod oes yna ffrwyth yn cael ei arddangos yn ein calonni, neu ydy gofalon y byd, golyd y byd yn mynd a'n llyged ni ac i ni'n araf heb yn wybod ni falle yn cael yn tagu gan y byd o'n cwmpas ni yn gwneud yn ddiffrwydd. Neu ydy ni wedi gwreiddio soled ac yn dwy'n ffrwyth addas i Iesu Grist yn y bywydau ni. Mae'r gair yn cael ei hau i ni bob sil. Y fwy na phob sil. Hyd yn oed pan ni'n darllen e yn amseren hunain. Sut i ni'n ymateb felly i air Dyw wrth iddo fe gael ei hau.